Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Азија спречува заговор на странски шпиони за регрутирање на австралици и кражба на чувствителни национални тајни. Организацијата на Обединетите нации предупредува дека светот е подготвен трајно да ја надмине климатската цел од 1,5 степени Целзиусови во рокот една деценија. И во спортот, NRL ке им забрани на клубовите да коментираат за играчи кои се веќе под договор. Слушајте не. Австралиската разузнавачка организација за безбедност ASIO спречи сложен план на странски шпиони кои со месеци се обидувале да убедат неколку австралици да ја предадат својата земја. Во говор даден под наслов Lowy Lecture 2025 во Сиднеј, вчера вечер Майк Бърджес, генерален директор за безбедност на ASIO, ги идентификуваше агентите само како припадници на влада која тврди дека не шпионира против Австралија.
This foreign intelligence service arranged for the Australian to travel by plane and then a boat to a third country for a face-to-face meeting. The spies wanted to hand over a list of their intelligence requirements, the people and things they wanted spied on. Little did they know, ASIO was tracking and manipulating their entire activity. When their intelligence officers arrived at the location, they were not met by their target, they were met by an ASIO officer.
Според ASIO, високо на листата на барањата биле информации за австралиската економија, договорите за клучни минерали и пактот ОКС за подморници со нуклеарен погон. Ова доаѓа со мрачно предупредување дека никогаш досега толку многу австралици не биле мета на шпионажа и странско мешање. Светот ја промаши својата клучна климатска цел, ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени Целзиусови и веројатно ќе ја надмине таа граница во следната деценија, предупредува програмата за животна средина на Обединетите нации. Годишниот извештај Emissions Gap на UNEP потврдува дека сегашните обврски ќе доведат до затоплување од околу 2,3 до 2,5 степени, додека постојните политики би можеле да го зголемат тоа дури и до 2,8 степени. Советничката за клима на UNEP Ан Олхоф вели дека на светот не му останува многу време за делување.
Unless we do things very differently from what we have been doing in the past many years, we will not see an overshoot of 1.5 degrees, we'll see a permanent breach of 1.5 degrees. So it's really about making as stringent and as quick cuts as possible overall.
Извештајот доаѓа пред саметот COP30, што ќе се одржи овој месец, каде земјите ќе се соочат со се поголем притисок да ги засилат намалувањата на емисиите и да ги исполнат ветувањата, дадени со Парискиот договор од 2015 година. Секоја година австралиските фармери фрлаат доволно храна за да го наполнат Melbourne Cricket Ground 9 пати, додека милиони домакинства се мачат да си дозволат намирници. Food Bank Australia ја повикува владата да воведе национален даночен потек за да ги поттикне фармерите да го донираат вишокот производи наместо да го фрлаат. Извршната директорка и поранешна независна пратеничка Кајлија Тинк вели дека слични шеми во САД и Германија се покажале како ефикасни и дека треба да се применат и во Австралија. Таа тврди дека земјата веќе произведува доволно храна за да го нахрани своето население три пати, но и е потребен подобар систем за да ја достави храната до луѓето. Хуманитарната организација вели дека планот би помогнал и да се намали расфрлањето храна и да се намалат емисиите на јаглерод, нарекувајќи го истовремено хуманитарно и еколошко решение. Во Кафр Малек, близу Рамалах, земјоделците велат дека присуството на меѓународни поддржувачи обезбедува ретка заштита од вознемирување и напади. Одгледувачот на маслинки Омар Агани вели дека присуството на волонтерите прави значајна разлика.
We are here in our olive groves because they come to help us, lift our spirits and stand with us, making us feel more secure with their presence. If the army or settlers come and no one from outside is with us, then we have no rights. As long as these people are with us, they hold back a little and give us a bit more rights. Not much, just a little more.
Локалните лидери велат дека нападите врз земјоделците се засилиле оваа сезона, бидејќи доселениците ги таргетираат насадите со маслинки во близина на спорни патишта и села. Годишната берба на маслинки, која е од суштинско значење за палестинската економија и културниот живот, често е нарушена од конфликти меѓу израелски доселеници и палестинци, особено во областите близко до населбите. Продавници за тутун низ Нов Јужен Велс може да бидат веднаш затворени откако започнува голема акција против нелегалниот тутун и електронските цигари. Според новите овластувања на New South Wales Health, продавниците фатени како продаваат нелиценцирани или илегални производи може да бидат затворени на 90 дена или до една година за сериозни прекршоци. Две продавници во Ленец веќе биле претресени, при што биле запленети речиси 4000 нелегални цигари и 200 електронски цигари или вейпс. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс, Райан Парк, вели дека секој што ќе го прекрши законот, ќе биде фатен. Казните сега достигнуваат до 660 илјади долари за поединци и 880 илјади долари за компании, додека поседувањето илегален тутун може да значи казна до 1,5 милиони долари или 7 години затвор. Од јануари, New South Wales Health заплени речиси 12 милиони цигари и 170 илјади нелегални електронски цигари, предупредувајќи дека ова е само почеток. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вчера на самит за проширувањето во Брисел, организиран од страна на телевизијата Erroneous, рече дека 2,5 децени од почнувањето на патот на Македонија кон членство во ЕУ, земјата се уште е на исто место, не затоа што не ги исполнува копенхашките критериуми, туку поради вештачки спорови. Македонија пред 25 години го подпиша договорот за стабилизација и асоциација со Европската унија, стана кандидатка за членство во 2005 година заедно со Хрватска, со која заедно го доби првиот позитивен извештај за започнување на преговорите во 2009. Мицкоски нагласи дека по бројните одстапки, најголемите во врска со националното знаме и името на земјата, сега Македонија се наоѓа пред уште една пречка, а тоа е барањето за промена во уставот. Мицкоски по учеството на самитот на неговата Facebook страница напиша, цитат: «Нашето убедување останува исто. Местото на Македонија е во Европската унија. Тој пат ќе продолжиме да го чекориме, но пред се мора да си ја завршиме домашната задача да обезбедиме подобар животен стандард, посилна економија и перспективи што ќе им служат на нашите граѓани». Министерот за климатски промени Крис Боуен вели дека новата политика на лабористичката партија, која нуди 3 часа бесплатна електрична енергија за домакинства подготвени за соларни панели, ќе ги максимизира за штедите за австралиците. 3 часа бесплатна електрична енергија ќе биде дел од програмата Solar Share на лабористите, што беше објавена вчера. Програмата прво ќе се спроведе во Нов Јужен Велс, југоисточен Квинсленд и Јужна Австралија од јули следната година во домови со паметни бројачи, без разлика дали имаат поставено соларни панели на покрив или не. Господинот Боуен вели дека австралиските домакинства можат да ги искористат овие 3 часа на врвна соларна продукција за мијење садови или полнење на електрични возила за да заштедат пари.
With 4.2 million houses with solar panels on their roofs. That means we have lots of electricity in the middle of the day, and often electricity prices are negative in the middle of the day. Energy companies are not paying for the power that they provide in the middle of the day. So we will require, as part of the default market offer in those states where it applies, energy companies to make that part of their offer under the DMO.
Нов извештај сугерира дека оддалечените и руралните заедници на првите нации низ Австралија доживуваат просечно 49 исклучувања од нивниот снабдувач со енергија секоја година, или речиси еден прекин на струја неделно. Овие заедници имаат само една опција за енергија, а тоа се предплатени или однапредплатени сметки, за да се поврзат со мали локални добавувачи кои ја обслужуваат нивната област. Истражувањето на Организацијата за абориджинска заедница и чиста енергија, Original Power, откри дека 65.000 австралици од првите нации се погодени од ова во Северната територија, Западна Австралија, Јужна Австралија и Квинсленд. Коавторот на извештајот Лојд Пиграм е истражувач во Истражувачкиот институт Нолунгу на Универзитетот Нотр Дам и изјави за SBS дека наодите се неверојатни.
The challenges of being on prepaid meters that I first was introduced to when visiting family that I didn't really take notice until I actually went and did the survey. Things that came out of the surveys, which are often food shortages to people, old people, chronic illnesses, running out of power as we were doing it.
Во НРЛ на клубовите и официјалните лица наскоро ќе им биде забрането да даваат јавни коментари за играчи кои се уште се под договор по низа контроверзии, вклучувајќи го и средносезонскиот трансфер на Lachlan Galvin од West Tigers во Canterbury со повеќе од една година останата на неговиот договор. Во моментов, од 1 ноември, играчите може да преговараат со ривали само во последната година од својот договор, но некои клубови користеле медиуми за да наговестат интерес порано, предизвикувајќи борби за подпишување. Според предложените промени, официјалните лица кои ги прекршуваат правилата може да се соочат со високи глоби или дури со одземање на регистрација. Оваа промена следува појавната пофолба на директорот на Canterbury, Фил Голд, за Галвин пред неговиот трансфер, што другите клубови го сметаа за преминување на границата. Се очекува новиот систем да стапи на сила ова лето и има за цел да ја врати праведноста и интегритетот на пазарот на играчи во спортот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,70 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,04 македонски денари, а еврото за 61,12 македонски денари. И за утрешното време, за Перт слаб повремен дожд и можна бура 25, за Аделаид делумно облачно 20, во Мелбурн услови за слаб дожд 18, Хобарт услови за слаб дожд и 16 степени, Камбера расчистување на облачноста 19, во Сиднеј сончево 26, сончево и 30 за Брисбен, а во Дарвин услови за врнежи и можна бура 35, а за Алис Спрингс сончево 32.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.